Τάσος Γαϊτάνης, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαϊτάνη.
Καλημέρα, κύριε Βουδούρη. Καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Γαϊτάνη, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι των καταστροφών που υπέστησαν αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στη στερεά Ελλάδα. Διαβάζουμε σήμερα ότι και οι κάτοικοι αλλά και οι δήμαρχοι της περιοχής, κυρίως στην Καρδίτσα και στην στερεά Ελλάδα, κάνουν λόγο για ολιγορία των αρχών, για προετοίμαστη κρατική μηχανή, ενώ το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν κινδυνεύει και με εκτροχιασμό ο προϋπολογισμός, με έκτακτα μέτρα ενίσχυσης που θα χρειαστούν. Και μάλιστα έχουν ήδη υπολογιστεί, για παράδειγμα, ότι είναι 8.000 επιχειρήσεις που έχουν πληγεί μόνο στη Θεσσαλία.
Καταρχάς, κύριε Βουδούρη, δεν ήταν απροετοίμαστος ο κρατικός μηχανισμός. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα.
Μιλάω μόνο για την περιοχή της στερεάς Ελλάδας, για να ξεκαθαρίσω, όχι για το κομμάτι που θα επηρέαζε τα Λεπτάνησα, ο Ιαννός.
Μισό λεπτάκι. Από την αρχή, ο κρατικός μηχανισμός, κεντρική κυβέρνηση, ο υφυπουργός ο κύριος Χαρδαλιάς, είχε ενημερώσει με τουλάχιστον δύο τηλεοπτικές παρεμβάσεις, με ανακοινώσει στον τύπο, ότι επίκειται ακραία καιρικά φαινόμενα και πράγματι ένας μεσογειακός κυκλώνας, όπως ονομάστηκε αυτό το φαινόμενο, είχαμε, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον αρκετά χρόνια στην πατρίδα μας να είχαμε ένα τέτοιο γεγονός. Ενημερώθηκε δηλαδή ο κόσμος ότι πρέπει να προσέχει, ενημερώθηκαν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες φυσικά έχουν και αυτές ένα μεγάλο και σημαντικό ρόλο στα θέματα της πολιτικής προστασίας, και οργανώθηκε το σύστημα στη λογική που υπάρχει, στα πρωτόκολλα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε ένα ακραίο φαινόμενο και πάντα βρέχει ή ρίχνει πολύ περισσότερο νερό από όσο κανείς έχει οργανώσει την υποδομή του, πάντα είναι ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως βλέπετε ότι η κυβέρνηση, αμέσως ο κύριος Σταϊκούρας, έβγαλε μία δέσμη 9 μέτρων από το Σαββάτο το μεσημέρι. Έχει ανακοινωθεί ήδη ότι οι πληγέντες δήμοι θα πάρουν μία έξτρα επιχορήγηση, ενώ γενικά, επειδή όντως η κατάσταση είναι δύσκολη και μόνο στη Στερεά αλλά και στην Καρδίτσα κυρίως, είναι δύσκολο να υπάρχει μία αποτίμηση του μεγέθους των ζημιών, που αναμφίβολα οι εικόνες τουλάχιστον δείχνουν και αναμένεται να είναι υψηλές. Άρα λοιπόν μια συνολική εκτίμηση θα γίνει τις επόμενες μέρες. Η κυβέρνηση είναι σταθερά προσανατολισμένη στο να ανακουφίσει ως το δυνατόν περισσότερο τους πληγέντες. Τα δημοσιονομικά όρια, και για να απαντήσω στο νομικό σκέλος ερώτησή σας, είναι συγκεκριμένα, η κυβέρνηση τα γνωρίζει και όλη η βοήθεια προς τους πληγέντες και γενικά όλα τα μέτρα που έχουμε δημοσιονομικό κόστος, τα οποία εξαγγέλλονται τους τελευταίους μήνες, είναι προϋπολογισμένα μέσα σε αυτή την κατάσταση.
Πάμε τώρα και σε ό,τι αφορά την δεύτερη συνεχιζόμενη κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπη και πρώτη σε βαθμό προτεραιότητας η κυβέρνηση, που δίνουν άλλη από την πανδημία, κύριε Γαϊτάνη. Είναι έκδηλη ανησυχία πλέον, για λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στην Αττική, ότι όλη αυτή η κατάσταση ενδεχομένως να οδηγήσει σε τοπικό lockdown. Η οικονομία αντέχει και σε ποιο βαθμό ένα ορατό τέτοιο ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοια απόφαση, όπως γνωρίζετε. Προφανώς.
Υπάρχουν εισηγήσεις όμως ειδικών και εμπειρογνωμών, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γαϊτάνη, ότι ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή ένα τοπικό lockdown.
Πάτε το συλλογισμό σας ένα βήμα παρακάτω. Αυτή τη στιγμή και από σήμερα ξεκινούν για τις επόμενες 14 μέρες κάποια συγκεκριμένα μέτρα.
Σωστά.
Εάν απαραίτητα τηρηθούν αυτά τα μέτρα και ειδικά η χρήση της μάσκας, οι αποστάσεις όπου είναι δυνατόν και η καλή ατομική υγιεινή, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε κάτι παραπάνω. Η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερο κατάσταση, σε καλύτερο σημείο από πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Αυτό όμως δεν είναι σημείο για να εφησυχάσουμε, αλλά δεν υπάρχει και σημαίνει να φοβηθούμε. Πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό που πρέπει, να τηρήσουμε τα μέτρα. Αν τηρήσουμε τα μέτρα, δεν θα υπάρχει κανένας λόγος για να πάμε σε ένα lockdown όπως το είχαμε ζήσει το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Από εκεί πέρα προφανώς δεν είναι κάτι ευχάριστο αυτό, δεν είναι κάτι που θα είναι εύκολο για την οικονομία να το αντέξει, και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ως μέτρο στο τραπέζι. Αν το λέω για δεύτερη φορά, τηρηθούν αυτά τα μέτρα, εγώ πιστεύω ότι θα τηρηθούν. Ο κόσμος είναι συνειδητοποιημένος, δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα. Mm-hmm. Παράλληλα, όπως βλέπετε, ενισχύεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 900 θέσεις ιατρών θα βγουν τώρα το Σεπτέμβριο, κυρίως εντατικολόγοι. Τα κρεβάτια αυξάνονται. Υπάρχουν 6.500 προσλήσεις που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα προσωπικού, σε όλους τους τομείς στην υγειονομική περίθαλψη από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Υπάρχει μια τεράστια διαδικασία κινητοποίησης για να θωρακιστεί το σύστημα υγείας ώστε να μπορεί να αντέξει αυτό φυσικά το υψηλό φορτίο.
Η αλήθεια είναι όμως ότι η αύξηση των κρουσμάτων κάπου οφείλεται, και επειδή ακούω συχνά από κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο κυρίως ό,τι αφορά την ατομική ευθύνη, θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Το ότι έχουμε οδηγηθεί σε αυτή την αυξανόμενη, τάση κρουσμάτων, κυρίως στην Αττική, οφείλεται κατά αποκλειστικότητα στην ατομική ευθύνη? Είχε προετοιμαστεί κατάλληλα η κυβέρνηση για αυτό το δεύτερο κύμα πανδημίας, για το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι όλοι προειδοποιούσαν από τον Αύγουστο και μετά?
Κοιτάξτε, η ατομική ευθύνη συνίσταται στο να φορά κανείς τη μάσκα του, κυρία Βουδούρη, για παράδειγμα, και να μην συγχρονίζεται σε χώρους όπου δεν είναι ανάγκη να συγχρονιστεί. Προφανώς οι αρχές, όταν αναλύουν τα κρούσματα, κάνουν χνηλάτιση των επαφών, γνωρίζουν και την συμπεριφορά του πληθυσμού. Είναι, άρα γνωρίζουν ότι αυτοί που μολύνθηκαν, που έχουν πάει, με ποιους έχουν έρθει σε επαφή, κάτω από ποιες συνθήκες. Οπότε είναι σε μια θέση να έχουν μια εκτίμηση, να κάνουν μια εκτίμηση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή το κυριότερο μέτρο, τα δύο κυριότερα μέτρα προφύλαξης μέτρα του κορονοϊού είναι η μάσκα και η απόσταση. Αυτό εξ ορισμού για τις περισσότερες, αν θέλετε, κοινωνικές μας δραστηριότητες και κοινωνικές συμπεριφορές, έγκυται στην ατομική μας προδιάθεση στο να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα.
Αλλά όμως την ίδια ώρα υπάρχει, αν θέλετε, και μια αντίφαση ό,τι αφορά τα μέτρα. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι οφείλεται στους πολίτες το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει διευκολυνθεί η μετακίνησή τους μέσω των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή εδώ και καιρό ειδικοί, ειδικά από τις αρχές Αυγούστου, εν όψη του φθινοπόρου, έλεγαν ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα δρομολόγια, για παράδειγμα. Επίσης υπάρχει μια αντίφαση σε ό,τι αφορά τα μέτρα των κοινωνικών εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, οι κινηματογράφοι κάποιοι κλείνουν, όμως ανοίγουν κάποιες συγκεκριμένες θεατρικές παραστάσεις. Υπάρχει ένα αλαλούμ. Και επίσης, στο κομμάτι των περιορισμών για τους 65χρονους, νομίζω και αυτό είναι αντιφατικό, από τη στιγμή που αυτή η κοινωνική ομάδα που ανήκει σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες είναι και η πλέον προσεκτική. Δεν θα συμφωνήσετε μαζί μου σε αυτό?
Κοιτάξτε, κυρία Βουδούρη, ο ιός είναι καινούριος. Δεν ξέρουν οι επιστήμονες πολύ καλά πώς συμπεριφέρεται σε όλες τις καταστάσεις.
Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ωραία, τώρα, σας ακούω καλύτερα. Ναι.
Λέω λοιπόν, σήμερα πολλά πράγματα που γνωρίζουμε σήμερα πριν 6 μήνες δεν τα γνωρίζαμε. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι τα μικρά παιδιά έχουν τη δυνατότητα, αν θέλετε, προσβάλλονται λιγότερο από τα ιό, είναι πιο δύσκολο να προσβληθούν και μεταδίδουν πολύ πιο δύσκολο τον ιό. Οι μεγαλύτερες ομάδες είναι οι πιο ευπαθείς, αν θέλετε, μολύνονται πιο εύκολα από τον ιό και είναι πολύ πιο πιθανό να τους προκληθούν βλάβες οι οποίες δεν θα είναι εύκολα αναστρέψιμες. Κατά συνέπεια, γι' αυτό το λόγο γίνεται μια έξτρα σύσταση στις ομάδες που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα πάνω από το 65, για να προσέχουν αυτό του είδους την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έρχονται αντίθετα μηνύματα. Έχουν θεσπιστεί ανώτατα ώρες συναθρήσεις και σε κλειστούς και σε ανοιχτούς χώρους. Βλέπετε ότι σε γάμους, βαφτίσεις και κηδείες το όριο μειώθηκε. Είναι δύσκολο κανείς να πει ότι τα οριζόντια τα κλείνω και τα απαγορεύω. Υπάρχουν, έχουν ανακληθεί, έχουν ανασταλεί, αν θέλετε, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όντως υπάρχουν αυτά στους κλειστούς. Από την αρχή υπήρξε μια συνειδητοποίηση του κράτους, ενισχύσει πρώτα και κύρια την υγεία. Βλέπετε ότι από τον Αύγουστο έχουν εξαγγελθεί συγκεκριμένα μέτρα για
αν μπορείτε να παραμείνετε κάπου σταθερά, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ακούγεστε καλά.
Κάθομαι, δεν κινούμαι.
Υπάρχει ένα πρόβλημα, ναι, με το σήμα της.
Με ακούτε τώρα?
Τώρα μια χαρά, ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι τον Αύγουστο ανακοινώθηκαν η ανάκληση αδειών για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που ήταν στην Αθήνα. Ανακοινώθηκε η αγορά νέων λεωφορείων. Αν τα προηγούμενα χρόνια είχαν, ξέρετε, ένα λεωφορείο δεν αγοράζεται μέσα σε μία μέρα. Είναι μία αγορά η οποία...
Αυτό είναι αλήθεια, όμως διευκολύνεται με την αύξηση δρομολογίων. Μπορούσαν να αλλάξουν κάποιες βάρδιες.
Γι' αυτό το λόγο αυτό έγινε σε πρώτη φάση. Ανακοινώθηκε η αγορά λεωφορείων, ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες, ανακοινώθηκε η σύμπραξη μέσω ΣΔΙΤ με τα ΚΤΕΛ, ώστε τα περιαστικά, αν θέλετε, δρομολόγια της Αττικής να αρχίσουν να εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ και να περισσέψουν λεωφορεία για να μπουν μέσα στον αστικό ιστό. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη των προνοδικών στα ΚΤΕΛ για να εκτελέσουν αυτά τα δρομολόγια. Υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο από την κυβέρνηση, το οποίο απαιτεί λίγο χρόνο για να εκτελεστεί. Ευτυχώς οι αστικές συγκοινωνίες στα 10 τελευταία χρόνια της κρίσης και ειδικά τα τελευταία 4,5 αφέθηκαν στην τύχη τους. Αυτό είναι κάτι που φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Εγώ κρατάω ότι είναι ούτως ή άλλως μια κρίση που είναι σε συνέχεια. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα ήθελα να έρθουμε λίγο στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα ήθελα την άποψή σας αν από αυτά τα 11 μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση τη χρησιμότητά τους, αν δηλαδή συμφωνείτε με κάποια από αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Βουδωρή, η κυβέρνηση από την αρχή έχει πει ότι διαθέτει καύσιμα για όσο καιρό θα διαρκέσει η κρίση για να κάνει στοχευμένες ενέσεις στην οικονομία με στόχο να διατηρηθούν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Ο κύριος Τσίπρας εχθές στην Θεσσαλονίκη και προχθές θέλησε να επαναλάβει την πολιτική του απάτη με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ξεκινάει τις ρίζες το 2014, το οποίο όμως οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν ξεχάσει. Ο κύριος Τσίπρας εχθές ανακοίνωσε 11 μέτρα τα οποία αν η κρίση διαρκέσει ένα χρόνο ακόμα, αν η πανδημία διαρκέσει ένα χρόνο ακόμα, θα κοστίσει 42 δισεκατομμύρια ευρώ και αν η κρίση κοστίσει, διαρκέσει, με συγχωρείτε, 6 μήνες, θα διαρκέσουν περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά συνέπεια, εχθές αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας και προχθές είναι να επανέλθει στη μόνιμη εποδό, να προσπαθήσει να ποτίσει το λευτόδεντρο που ο ίδιος φύτεψε το 2014 αλλά ξεράθηκε το 2015 από τη Θεσσαλονίκη. Οι Έλληνες πολίτες όμως έχουν μνήμη και κρίση. Νομίζω ότι αισθάνονται και ασφάλεια και σιγουριά και αισιοδοξία.
Επειδή δεν
που το τιμόν της χώρας το κρατάει ο κύριος
Τσίπρας. Απορρίπτεται και τα 11 μέτρα που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας. Μια τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι θα επιμείνει σε ονομαστική ψηφοφορία για τις συμφωνίες, τις τρεις συμφωνίες με τη Βόρεια Μακεδονία, αναμένοντας 158 συγγνώμες. Τι γίνεται με το θέμα της κύρωσης των τριών σχεδίων νόμου που έφερε στην κυβέρνηση η Βουλή, κύριε Γαϊτάνη?
Κυρία Βουδήρη, ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να είναι υποκριτής στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αρχή είχε ταχθεί κατά της συμφωνίας, η Νέα Δημοκρατία στο σύνολό της, και είχαμε προειδοποιήσει ότι αν αυτή η συμφωνία περάσει δεν γίνεται να ανασταλεί, γιατί θα πρόκειται για μια διεθνή συμφωνία η οποία θα δεσμεύει τη χώρα και το μόνο
που θα μπορεί να κάνει. Όμως,
θα φτάσω.
Δεν έχω άλλο χρόνο.
Ναι, αλλά μιλάει ο κύριος Τσίπρας για πολιτικές συγγνώμες. Εκείνος χρωστάει πολιτικές συγγνώμες στον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία και είναι μια χρυσή ευκαιρία για εμάς, όπως είχαμε δει από την αρχή, όταν θα ανοίξουν τα 20 κριτήρια ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί να διασφαλίσουμε οριστικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ελληνικά συμφέροντα. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, αυτός ο τρόπος είχε εξαγγελθεί. Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας τώρα, κυρία Βουδούρη, είναι για να δικαιολογήσει τις δικές του αμαρτίες.
Λοιπόν, δεν μου απαντήσατε στο θέμα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ελπίζω να έχουμε με την ονομαστική ψηφοφορία, ναι, που θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και για τα τρία μνημόνια.
Ό,τι προβλέπεται, ό,τι έχει δικαίωμα ΣΥΡΙΖΑ να κάνει, αν θέλει να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία, φυσικά ας το κάνει. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι συντεταγμένη.
Κύριε Γαϊτάνη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.